Нацыянальны атлас Беларусі дае цэласнае ўяўленне аб гісторыі нашай краіны, яе тэрыторыі, клімаце, жывёльным і раслінным свеце, экалогіі, насельніцтве, прамысловасці, сельскай гаспадарцы, навукі, адукацыі, культуры і знешніх сувязях. Ён складаецца з 20 раздзелаў, агульны аб'ём 348 старонак, адзначыла куратар прэзентацыі, загадчык сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Святлана Кажамяка.
Гэта вельмі пачэсна для Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі прымаць і ўдзельнічаць у такой прэзентацыі значнай. Нацыянальны атлас Беларусі ўвогуле ўнікальнае, комплекснае, навукова-даведачнае выданне, картаграфічнае. Самае галоўнае, што там прадстаўлены ў асноўным карты і схемы. І гэтае выданне з'яўляецца сапраўды візітнай карткай краіны. Атлас забяспечвае і навуковую, і метадычную, і інфармацыйную падтрымку розных галін нацыянальнай эканомікі. Там прадстаўлены самыя навейшыя звесткі, зроблены ў зрэзе за апошнія там 2 дзесяцігоддзі. Таму што першае выданне, як мы ведаем, нацыянальнага атласа Беларусі з'явілася ў 2002 годзе. І, канешне, ўжо за такі доўгі, даволі доўгі прамежак часу ў сучасных рэаліях ён носіць значныя змены. Што тычыцца зместу нацыянальнага атласа Беларусі, то там прадстаўлены такія тэматычныя блокі з звесткамі па тэрыторыі Беларусі, пра яе клімат, жывёльны раслінны свет, пра экалогію, пра насельніцтва, прамысловасць, сельскую гаспадарку, спорт, турызм, культура. І гэта ўсё наглядна на картах прадстаўлена, што дазваляе, напрыклад, спецыялістам кожнай вобласці названай улічваць вось гэтую статыстыку, улічваць вось гэтыя даследаванні ў планаванні далейшай дзейнасці. То бок гэта і візітная картка для гасцей нашай краіны, для нашых партнёраў, якія хочуць супрацоўнічаць з Рэспублікай Беларусь. І таксама гэта для ўсіх і міністэрстваў, і падведамасных арганізацый гэтых міністэрстваў, таксама такая настольная кніга для распрацоўкі далейшых перспектыўных планаў для развіцця нашай краіны ў розных сферах. Увогуле дакрануцца да такога выдання гэта вельмі пачэсна, таму што над ім працуе, канешне, вялікі калектыў аўтараў. Трэба аддаць належнае, што гэта ганаровая камісія навукова-рэдактарская, у якой працавалі спецыялісты інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Такі высокі ўзровень.
Нацыянальны атлас Беларусі карысны ў выхаванні і навучанні, мае вялікае патрыятычнае значэнне, расказала вядучы метадыст сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Надзея Кірчанка.
Нацыянальны атлас Беларусі – грунтоўнае навуковае выданне, якое будзе цікава людзям розных узростаў, бо ён расказвае пра нашу радзіму, пра яе краявіды, дасягненні, сучасны стан. Дзеці, якія вучацца ў школе і вывучаюць сучасную Беларусь, у розныя аспекты сучаснай Беларусі, для іх гэта будзе важкай крыніцай вывучэння сваёй малой радзімы і радзімы наогул Рэспублікі Беларусь. Таму мне падаецца, што гэтае выданне будзе прадстаўлена не толькі ў кнігарнях нашага горада, нашай Рэспублікі Беларусь, але ў бібліятэках школ, універсітэцкіх бібліятэках, каб было лёгка знайсці і скарыстаць у працэсе навучання.
Падчас прэзентацыі адбыліся выступленні вучоных, членаў галоўнай рэдакцыйнай калегіі навукова-рэдакцыйнага савета «Атласа», якія прымалі непасрэдны ўдзел у яго стварэнні. Маргарыта Прохар для канала «Культура».